prokurors pie krimināla atbildības ir saucis vēl vienu personu saistībā ar Zeltūdes traģēdijas lietu un uzrādījis apsūdzību par darba aizsardzības noteikumu pārkāpšanu, kas izraisīja smagas sekas. Un sots par šādu pārkāpumu draudu ir brīvības atņemšana uz laiku līdz 5 gadiem, vai arī īslaicīgi brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai arī naudas sots. Un kā iepriekš tika norādīts, tad 16. un 17. aprīlī prokuratūra sāka kriminālu vajāšanu pret 8 personām saistībā ar šo pašu lietu, kur pie krimināla atbildības 5 personas tika sauktas par būvniecības noteikumu pārkāpšanu, kā rezultātā sabruka ēkas daļa, kas izraisīja smagas sekas. Savukārt 3 personas pie atbildības tika sauktas par valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu, kas izraisīja smagas sekas. Un šobrīd drošības līdzekļi viņiem nav piemēroti.